«Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, при мікрофоні Ліза Кучаравая. Подводим виніки авторка 2-го красовіка у програмі «Петарда». Наші теми. Мінінфарм обмежував розповсюд Белгазети за пошлость і хамство. Лукашенко призначив нового міністра сільської господарки. Депутати пропонували амністувати осуджених по наркотичному артикулі 328 Кримінального кодексу. Гэта і інше обмеркуємо наперед у програмі «Петарда».
Щоденная информационная программа «Петарда».
Важная новина авторка у программе «Петарда». Министерство информации рекомендовало Белсоюздруку обмежовать распаусюд опошнего выпуску Белгазеты. Про это заявил керауник ведомства Александр Карлюкевич. Поведомляется, что у Мининфарм поступило несколько зворотов с питанием, чему с прилавка у Белсоюздруку зникла Белгазета. Министр заявил наступное, цитую, «Зявляется недопущальным, коли особные СМИ и интернет-ресурсы ресурсы, наумисно гиперболизуючи критичные посылы, скончиваются у открытую пошлость и хамство. Подобная з'ява, на жаль, становится системной для Белгазеты, потлумачил министр Александр Карлюкевич. И он закликал журналистов памятать, что неотъемной часткой профессийной журналистики з'являється культурно-моральный этичный складник.
Щоденная информационная программа «Петарда».
Александр Лукашенко призначил нового министра сельской господарки и харчевания. Им стал Анатоль Хатько, який у опошние годы отчольвал Белплем Жилобъединения, информуя Белта. Хатько 45 годов, ён уродженец Слуцкого района. Скончил Белорусскую сельскохозяйственную академию и академию керования при президенте. Нагадаем, что попередник Хатько на посаде министра сельской господарки Леонид Заяц был звольнены у канцы сакавіка. Здарылася гэта пасля паездкі Александра Лукашэнкі ў Шклоўскі раён. Там ён трапіў на могілкі сельгастэхнікі і пабачыў недагледжаных кароў. Сам Александр Лукашэнка адмаўляе, што гэта стала прычынай адстаўкі Леаніда Зайца. Напярэдадні стала вядома пра прызначэнне Зайца старшынём Магілёўскага аблвыканкама.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Старшыня парламенцкай камісіі па нацыянальнай бяспецы Валянцін Міхневіч выйшаў 2 красавіка да актывістак руху «Маці 328» і распавёў, што адбываецца з прыняццем змякчальных паправак па частках наркатычнага артыкула 328 Крымінальнага кодэкса. Паводле чыноўніка, законапраект знаходзіцца ў палаце прадстаўнікоў. У аўторак прайшло яго ўзгадненне, у якім указваецца, што МУС па-ранейшым супраць яго прыняцця. Нагадаем, што 2 красавіка раніцай каля парламента сабраліся актывісткі руху «Маці 328», бо менавіта ў аўторак пачалася вясновая сесія працы палаты прадстаўнікоў. Актывісткі руху занепакоеныя, што разгляд артыкулу зноў можа быць адкладзены. Падрабязнасці распавядае нашая журналістка Наста Бойка, якая прысутнічала ля палаты прадстаўнікоў і размаўляла з актывісткамі.
На самом деле законопроект сегодня не поступил, он был на усреднении у совета министров. Под час, когда мы находились в будинку парламента, и он поступил. И поступил без узгоды МУС. То бок на данный момент палата представников не может его расследить. І ось будь створена працоўна група, якую возяць депутати палати представників, як сьогодні було вирішено так само дві маті з руху матерей 328, і так само представники МУС. Вони будуть вже там вирішати, як їм що робити, і якби максимально там переконають вони МУС, каб ти все ж таки, ну, погодитися на гэтай зміни. Прийшло сьогодні до будинку парламента каля 30 чоловік, навіть може і болі. Там просто жанчыны то падыходзілі, то разыходзіліся. Яны патрабавалі сустрэчы, па-першае, з спікерам парламента Владзімірам Андрэйшэнка, які да іх не выйшаў ні ў канцы мінулай сесіі, ні сёння. Але выйшлі да іх депутаты, члены пастаяннай камісіі палаты прадстаўнікоў па нацыянальнай бяспецы Васіль Чэкан і Валянцін Міхневіч.
распавядае наша журналістка, якая прысутнічала ў аўторак ля палаты прадстаўнікоў. На наступным тыдні зноў збярэцца парламенцкая рабочая група, на паседжанні якой дэпутаты паспрабуюць пераканаць прадстаўнікоў МУС у неабходнасці змякчэння пакарання за нарказлачынствы. Валянцін Міхневіч паабяцаў, што на паседжанні рабочай групы дапусцяць двух прадстаўнікоў руху Маці 328. Па словах Міхневіча, дэпутаты прапануюць прымяняць амністыю і да асуджаных па частцы 3 артыкула 328, але толькі для непаўналетніх. МУС паведаміла, што пачула пазіцыю дэпутатаў і ўлічыць яе ў падрыхтоўцы законапраекта аб амністыі. Разгледзець гэты законапраект дэпутаты плануюць да траўня.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Працягваем праграму «Петарда» і чарговая важная навіна на нашых хвалях. Міністэрства ўнутраных спраў не бачыць падставаў выбачацца перад 18-гадовай дзяўчынай, якую на два дні кінулі ў ізалятары часовага ўтрымання за спробу пнуць скульптуру мінскага гарадавога. Пра гэта 2 красавіка заявіў намеснік міністра ўнутраных спраў Мікалай Мельчынка, адказваючы на пытанні журналістаў падчас адкрыцця веснавой сесіі палаты прадстаўнікоў.
Я считаю, что уже исчерпывающие ответы по поводу поведения вокруг этого городового уже высказаны. Если человек нарушает элементарные нормы поведения, да, естественно, он будет отвечать соответственно с нашим законом.
Подождите, это городская скульптура. Это городская скульптура, она до нее не дотронулась.
Не понял.
Это городская скульптура, она до нее не дотронулась.
Что ребенок 18 лет не мог нарушить? За что можно девушке?
Это не ребенок, это взрослый человек.
За что можно девушке?
Да, если он начинает непроизвольные движения в отношении той же скульптуры, поэтому
так она неадекватно.
Да, а потом выкладывают это в интернет и начинают определенные комментарии нездоровые. Я считаю, что
то есть
больше.
То есть министерство не будет извиняться, да? Даже суд отправит документы на доработку. Суд же не принял решение.
Ну и что? Вот когда примет суд решение, да, если он суд посчитает, что мы должны извиниться, мы извинимся. Если таких оснований нет, мы извиняться не будем.
Давайте тогда, у нас много иностранцев сейчас приезжают, вы говорите, вот 5 миллионов. И объясните правила поведения, да, рядом с этой скульптурой всем иностранцам.
Чтобы эти правила поведения изложены, да, изложены в наших комментариях. Поэтому повторно комментировать эти вопросы я не уполномочен.
Скажите, хорошо, а коли эта скульптура, некое сакральное место, ну и есть правила поводина.
Я вообще не понимаю, вот у вас конкретно, да, вот такие вот вопросы по отношению этой скульптуры. У нас очень
два
много
дня
скульптур,
лишения, да, свободы. Два дня лишения свободы.
Это решение принимает не я, это принимает решение суд. Поэтому спасибо за внимание.
Заявіў Мікалай Мельчынка журналістам. Нагадаем, што 23 сакавіка 18-гадовы Аляксандра разам з бацькам і братам праходзілі міма скульптуры. Калі яна замахнулася нагой на скульптурную кампазіцыю, з будынка МУС выйшлі міліцыянеры. Яны схапілі Аляксандру і завезлі ў ізалятар часовага ўтрымання на Крэсціна, дзе яе пратрымалі 2 сутак. Пазней суд накіраваў гэтую справу на дапрацоўку, а дзяўчыну вызвалілі.
Штодзённая праграма «Петарда».
Арганізатары Дня волі ў Мінску вырашылі адмовіцца ад аплаты паслуг міліцыі. Пра гэта паведаміў старшыня руху «За свабоду» Юры Губарэвіч. Першая прэтэнзія арганізатараў да міліцыі – гэта выкраданні. На сваю старонцы ў Фейсбуку Губарэвіч адзначыў, цытую, «Невядомыя асобы выкралі з пляцоўкі, якая ахоўвалася міліцыя, і звезлі ў невядомым накірунку з Дмітра Дашкевіча і Віталя Рымашэўскага». Другая прэтэнзія міліцыі не дазваляла ўдзельнікаў масавага мерапрыемства пакінуць тэрыторыю з разгорнутым бел-чырвона-белым сцягам. Трэцяя прэтэнзія – маніпуляцыя з лічбай удзельнікаў. Міліцыя неаднаразова звярталася да арганізатараў з паведамленнем, што колькасць удзельнікаў перавысіла заяўленую і заяўніка мерапрыемства давядзецца даплаціць за паслугі міліцыі. 2 красавіка заяўнікі перадалі ва ўправленне ўнутраных спраў гарвыканкама пісьмовую прэтэнзію аб скасаванні дамовы.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
На гэтым праграма «Петарда» завяршаецца. Пры мікрафоне для вас працавала Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.